kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Tumaas ang interest rate ng 50 basis points habang sinusubukan ng Reserve Bank na pabagalin ang pagtaas ng inflation. Naiipit naman ang gobyerno habang sinisikap nitong magbigay katiyakan para sa mga sambahayan. Ipinipilit ng oposisyon na dagdagan ang pag-aksyon para mapagaan ang mga pangunahing bayarin. Formal na inianunsyo na boboto ito kontra sa panukalan ng gobyerno na batas sa climate change. Ang buong detalye sa ating tampok na ulat. May mga nagsasabi na isang sport ang politik at dala ng mga mambabatas at mga senador ang pinakamahusay nilang kakayahan sa isang parliamentary state of origin match sa Capitol Hill. Pero ilang sandali lamang, mainit na ang usapan. Tulad ng inaasahan, tumaas ang interest rate ng 50 basis points. Ginagawa nitong 1.85% ang cash rate. Tumugon si Treasurer Jim Chalmers sa mabigat na balita.
Australians know that we are in for a difficult time ahead when it comes to the storm clouds in our economy, but we are confident that we will emerge on the other side of this stronger than before.
Malungkot din ang punong ministro, sinabi nito sa Channel 9 na matagal-tagal na ang mga isyung ito.
We recognize that people are doing it really tough and people are worried about increases in their mortgage. That was foreshadowed well before the federal election that would occur.
Naghahanda ang gobyerno para sa budget sa Oktubre kung saan kasama dito ang mga polisan nito patungkol sa childcare, energy investment at training. Umaasa na makakapagbigay ng pangmatagalang tulong sa mga pamilya at mga negosyo. Ngunit agad ang pag-aksyon ang hiling ng leader ng oposisyon na si Peter Dutton.
Whilst the government's enjoying a honeymoon and living high on the hog at the moment, many Australian families and small businesses are doing it really tough. And it's going to get tougher under this government. And I think Australians are starting to realise that not all of the problems, of course, particularly of the international making, are the problem of this government. But we do know from the opening months of this government already that they don't have a plan.
Isang hakbang na pinipilit ng koalisyon ay ang pagpapalawig ng fuel excise. Ang panukala ay pinatupad ng dating pamahalaan, binawasan ng kalahati ang buwis sa gasolina mula 44 centavos kada litro, ginawa itong 22 cents. Nakatakda itong matapos sa pagtatapos ng buwan ng Setyembre. Kahapon ng umaga, nanindigan si Liberal Senator James Patterson sa pangangailangang palawigin ang pagbawas sa buwis sa gasolina.
If they don't, then Jim Chalmers will be responsible for the 22 cent a litre increase that every Australian will pay when they fill up next at the Bowser. Australians are suffering right now and this would be a tax cut for them which would help drive down inflation.
Pero lumalabas na hindi lubos na committed ang oposisyon sa ideya na palawigin ang fuel excise. Mukhang hindi masyadong masigasig ang Liberal Treasury spokesman na si Angus Taylor.
Would you support the excise cut being extended beyond September as part of that plan?
Well, what we support is practical measures that are going to deal with the cost of living pressures that Australians are facing. That's what we want to see.
Samantala, kinumpirma ng pamahalaang Labor na hindi nito isasaalang-alang ang pagpapalawig ng fuel excise dahil sa laki ng maaaring gastusin ng gobyerno para dito. Humigit kumulang 3 bilyong dolyar sa loob lamang ng dagdag na 6 na buwan. Nasa ilalim rin ng pagsisiyasat ngayon ng oposisyon matapos na formal na ihayag nito na boboto ito kontra sa panukala ng gobyerno na batas sa climate change. Sa ngayon, isinasaalang-alang pa ng Partido Greens ang 43% na target sa pagbawas sa emisyon pagsapit ng taong 2030. Formal itong magdedeklara ng kanilang posisyon nitong Miyerkules. Anang moderate liberal backbencher na si Andrew Bragg, kailangan lumikha ng kanyang partido ng alternatibong patakaran at isang polisa na mas ambisyoso kaysa sa nangyari noong nakaraang halalan.
I think it's very important that we are listening to what the people have said and that we are heading in the right direction, not the wrong direction. Now, the right direction for us is to be in favour of more ambitious emissions reductions. over the long term, not be clinging to policies that were set almost 10 years ago.
Ayon sa Labor, isasantabi nito ang panukalang batas kung mukhang malabong maipasa ito dahil makakamit umano nito ang target kahit na walang batas. Yan ang ulat na binuo ni Krishani Danji para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino. Ako si Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.